Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die beurs is daarin positief vandag, dit na opwaartse beweging in die VSA en Europa vandag. Die rand het so 'n bietjie teruggesak, maar ook laat vanmiddag weer terugbeklei. En Kokreer vertel ons van die besonderhede hier en in die buiteland hierna. En dan gesels ek met Nirina Visser van ETFSA. Sy sit hier langs my oor wat vir haar uitstaan op die beurse vandag. Neil Diamond gesels nou weer met ons oor Amerikaanse tariewe, AGOA en wat gedoen moet word om verligting te bring. Indien enigiets al gedoen is, dit na die minister van Handel vandag sê AGOA is nog nie tot niet nie. Die JSE presteer goed in die eerste drie kwartale van die jaar, nie net die week nie, en Hannes van der Berg van 91 gesels met ons daaroor. Kenners antwoord ook luisteraars, vrae op 'n Vrydag aand. Nirina word vanavond bygestaan deur Jannie Lou van Portfolio, en amper vergeet ek deel van ons persoonlike finansies aanbieding, Crew Invest se Erik Jordaan, vertel ons waarna om te kyk om finansieel voorbereid te wees op 'n mediese noodgeval. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Rina en Jannie wat ook hier by ons is en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Op die oomblik in Amerika is hulle beurse gemeng, bietjie verdeel, die Dow Jones 0,4% op, die S&P 500 0,2%, maar is die Nasdaq wat 'n bietjie terugsak. Hy is nou 0,2% af. In Europa, hulle beurs het mooi in die groen gesluit vanmiddag, die FTSE 100 in Londen 0,7% stewiger, so ook die Duitse DAX, maar die CAC 40 het sommer 1% gewen. Dan was dit weer 'n baie mooi dag op die plaaslike beurs, die JSE se indeks van alle aandele, op die ouende van die dag 0,85%, so te sê 0,9% hoër, en hy het vanmiddag so 10 voor 5, net voor die markte gesluit het, het die indeks van alle aandele so laaste bokspring gegee en 'n nuwe rekord hoogtepunt aangeteken van so 106.895 punte, maar om 5 uur kom hy toe nou tot rus op 106.700 punte, en dit toe nou vir die dag 0,85% hoër. As ons kyk na die SIP-indeks en nywerheidsindeks, wen 0,4%, finansiële indeks verloor 0,3%, kyk hier die Hulbron-indeks, sommer 3% stewiger aan die einde van die dag. Van die redes, die DRD Gold 5,5% hoër vandag, Implats 5% op, Harmony wen 4,5%, Anglo Gold en Goldfields elkeen 3% hoër, gevolg deur Northam en Sibanye-Stillwater, wat elkeen die dag 2% stewiger afsluit. Ja, en ons het verloders ook op ons beurs gehad van die individuele maatskappye daar. Aan die rooi kant vandag was Equities 4% af, Itotaal 3%, Tungela, Motus en Dischem verloor elkeen 2,5% en Outsurance, Karoo en Santam elkeen 1,7% swakker vir die dag. Maar die prentjie lyk baie mooi op die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17,35 teenoor die dollar, R20,28 teenoor die euro, R11,35 teenoor die Australiese dollar, en R23,25 teenoor die Britse pond. Prentjie is nog mooier op die kommoditeitsmark, want goud, weer 'n nuwe rekordhoogte vandag, staan nou op $3,780 per fyn ons. Silver, die hoogste in 15 jaar, staan op $46, platinum met $1,566, en palladium kos nou $1,280 per fyn ons. Die olieprys, ook bietjie aan die beweeg opwaarts, staan nou op $70 per vat. 'n Bitcoin kos $109,400 en dit is ook R1,912,000. En dan Tinus, net voordat ek na jou en Rina toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, die R16, hy verhandel tans teen 7,45% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 9,45%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Nerina, goed om jou hier te hê. Dankie dat jy help vanaand. Ons mark styg vandag, soos Henko gesê het, raak aan rekordpunte. Rand so 'n bietjie onder druk hier in die middel van die dag, maar ek sien hy veg nou weer terug, R17.35. Wat staan vir jou uit in al die bewegings?
Tinus, is lekker om jou te wees en genaamd sê ook vir al die luisteraars. Tinus, ja, dit is die story, denk ek, wat ons nou al vir 'n hele paar maande het, wat vir my uitstaan is definitief hierdie volgehoue, geweldige sterk prestasie wat ons kry uit die goud en die platinum pryse en dan ook die goud en platinum maatskappye natuurlik. Maar jy vra oor die rand, ja, dit is interessant dat dit juist vanmiddag was wat die rand toe bietjie weer versterk het en as ons nou mooi gaan kyk, as sien ons dit eintlik niks met die rand uit te waai nie en alles met die dollar uit te waai. Want ons het nou in die afgelope week het ons 'n paar teenstrydige ekonomiese syfers uit Amerika uitgekry en die groot fokus op die oomblik is wat gaan volgende met die wat en hoeveel en hoe baie gaan rentekoerse verder nog afkom in Amerika. Ons sê definitief vroeër in die week aanduidings gekry dat die Amerikaanse ekonomie sterker is, dink ek dalk, as wat baie verwag het dit sou wees. Jy weet, dit is 'n aanpassing gewees op die tweede kwartaal se GDP-syfer, maar sterk positief aangepas daar. En as jy daarna kyk, dan sien jy maar, okay, hulle het met ander nie nodig om rentekoerse te verlaag om ekonomiese groei te stimuleer nie. Dan kyk jy na die inflasiesyfers en vanmiddag se syfer was juis ene wat die Federale Reservebank baie lief om vir hierdie ene te kyk en die aanduiding daar is dat joeg, die inflasie steek vas. Dan sê jy ook vir jouself, maar weet jy wat, dan kan hulle met ander woorde nie bekostig om vreeslik vinnig rentekoerse laer te bring nie, want die inflasie bly 'n probleem. So hierdie teenstrydige syfers wat ons kry uit Amerika uit, maak dat beide die rand of die dollar dan nou, en dan daarmee saam die onsekerheid, sien jy deurkom in die goudprys veral dan ook. En so dit bly vir my maar die onderliggende belangrikste nuus en stories en dryfvere in ons plaaslike mark, maar definitief grootendeels van Amerika af hier by ons, wat ons het voel.
Ons fokus maar uit nature, natuurlik moet ons op die rand en die dollar.
Ja.
As jy kyk na die Britse pond, het vandag amper 0.5% versterk.
Ja.
Teen die dollar, selfs die euro, ja. 0.25% hoër teen die dollar. So dit is definitief effens 'n swakheid daar. Mm. Jy het verwys vinnig na hulpbronne. Doen uitstekend weer rekordvlakke.
Ja.
Maar veral die platinum groep metale, wat skuil hier agter? Hoekom is dit dan nou skielik weer geword?
Ja. So weet jy, Tineste, ek 'n bietjie gaan terugkyk na wat het ons gesien met die, kom ons begin by die goudprys en die platinumprys. Ons het reg deur die jare het ons baie sterk positiewe beweging met die goudprys uit gesien en die platinumprys het 'n bietjie langer gevat om te reageer, maar hy definitief oor die afgelope 2-3 maande skielik baie sterk gestyg. Vandag weer 'n verdere 2.5% hoër. Daar is definitief meer van 'n behoefte aan platinum vanuit 'n industriële oogpunt ook, waar goud baie meer gesien word. Jy het ook van silwer gepraat. Dit word baie meer gesien eintlik amper half as 'n risikoverskansing of so en so. Platinum dui vir jou definitief aan daar is meer aanvraag as wat daar aanbod is. Nou in beide goud en platinum mynmaatskappye se geval, vind jy dat die opbrengste en dan ook daarmee saam die aandeelpryse van hierdie maatskappye baie skerper styg as wat die onderliggende aandeel kommoditeitsprys styg. Afwaarts gebeur dieselfde natuurlik ook, maar as ons nou gaan kyk goud en platinumpryse oor die afgelope jaar in die omgewing van 40, 50, selfs 60% hoër en die maatskappypryse, die aandeelpryse het ver meer as verdubbel. En dit is eintlik maar in 'n groot mate wat dan nou die nywerheidsindeks of die mynbouindeks, skuis tog, op die beurs so sterk dryf en wat daarmee saam dan ook so sterk ondersteuning vir die algehele indeks ook gee op die JSE.
Johan het ook gisteraand verwys daarna dat die produksie hou nie by die aanvraag nie. Daar word nie eintlik soveel kapitaal geïnvesteer in nuwe produksie in plaas
nie. Hy is heeltemal reg en weet jy, dit is nie 'n nuwe ding wil ek amper sê nie. Ons kom nou uit 'n siklus uit van amper 10 jaar wat daar baie baie min kapitaalbelegging in die mynboubedryf gedoen het. So wêreldwyd kom ons toenemend in 'n situasie van die aanbod wat die aanvraag onderskat. En so dit is hoekom daar 'n groot verwagting is dat ons dalk gereed is vir volgende sterk positieve bullmark, baie jare van 'n positieve bullmark in kommoditeitspryse. Ek dink die laaste soort van ding wat ons in plek wil sien is, gaan wêreldekonomiese groei genoegsaam stewig wees om dit te kan ondersteun. Maar vanuit 'n kommoditeitsaanbod perspektief, daar is net eenvoudig nie genoeg nie, en dit is hoekom ons dan sien, soos nou in die geval van platinum, dat die prys so skerp styg.
Hoe hoog moet dit nou styg vir hierdie myne wat toegemaak is omdat hulle nie geld gemaak het nie, om weer hulle deure oop te maak? Is dit 'n baie duur proses?
Dit is 'n duur proses, maar dit is ook nie 'n vinnige proses nie. Jy weet, hierdie is nie sommer net van kom ons skakel net gou die skakelaar weer aan en daar gat ons weer nie. So jy het baie geld en tyd nodig om hierdie dinge weer op dreef te kry. Iemand het nou die dag vir my gesê, maar jy weet, Suid-Afrika het nou nie eintlik genoegsaam gebruik gemaak van hierdie sterk loopie in goud nie. En sê ek, ja, maar ons het ook nie regtig die vermoë om dit te kan doen nie, want ons goud in Suid-Afrika is verskriklik diep onder die grond. So dis baie duur om dit uit te haal. Platinum is 'n ander saak, en dit is een van die grootste positiewe faktore by ons handelsbalans ook in Suid-Afrika op die oomblik, is dat ons baie goeie inkomste kry uit die uitvoere van ons, nie net platinum en goud nie, natuurlik van ons ander materiale ook. En dit is waar die verbetering by die hawens en by die spoorweë dan so 'n belangrike addisionele faktor is om die ekonomiese groei in Suid-Afrika 'n bietjie beter aan die gang te kan kry.
As ons kyk na volgende week, private sektor kredietsyfers, ook handelsbalanssyfers hier by ons, iets wat jy dophou?
Ja, so kom praat weer van die handelsbalans. So wat is die twee faktore wat ons gesien het dit baie sterk beïnvloed het? Positief in terme van uitvoere, omdat ons die baie goeie pryse vir die goud en die platinum en so aan kry, en dan 'n relatiewe lae randwaarde van invoere, omdat 'n groot deel daarvan die olie invoere is, en die olieprys is natuurlik relatief swak. So ek verwag meer daarvan. Ek weet daar is baie fokus op die oomblik, en ek is bly om te sien, ons gaan nou verder praat oor die handelsooreenkomste met Amerika ook. Dis natuurlik 'n relatiewe klein komponent van die totale handelsprentjie van Suid-Afrika, maar daar is 'n sentimentfaktor daar rondom wat ek dink tog belangrik is. Wat die privaat sektor kredietverlening verskaf, ons het natuurlik 3 rentekoersverlagings nou gehad in die afgelope paar maande, en dit wil tog lyk, as jy kyk na die kleinhandelsyfers wat vroeër in die week ook uitgekom het, daar's bietjie ondersteuning daar. Die verbruiker bly onder druk, maar ek dink nie ons is heeltemal so negatief as wat ons dalk 'n jaar gelede was nie.
Dankie Narina, dis Narina Visser van ETFS. Sy bly hier om te help met luisteraarsvrae en ook om te reageer op van die insigte net hierna. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insigsel is geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die toekoms van die African Growth and Opportunity Act, of AGOA, bly onseker. Suid-Afrika se handelsminister Pak Stel sê egter daar's nog hoop dat die ooreenkoms verleng kan word, maar die risiko van nuwe Amerikaanse tariewe bly maar 'n bekommernis. Intussen gaan gesprekke met die VS voort, en 'n sogenaamde plan is ooreengekom om toekomstige onderhandelinge in die regte rigting te druk. Neil Diamond is die president van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die VSA. Hy sluit nou by ons aan. Neil, goeie naam, toe ons laatst gesels het jy genoem dat daar nie regtig gedoen word wat jy verwag gedoen sal word om hierdie tariefkwestie aan te spreek. Nie, het die situasie omstandighede intussen verander?
Goeienaand aan jou luisteraars in Suid-Afrika, Tinus, en goeiemôre hier uit die VSA uit. Ja, hierdie week staan Suid-Afrika op die kruispad van die mees belangrikste handelstoets sedert die begin van die jaar. Die African Growth and Opportunities Act verval volgende week dinsdag op die 30ste September en sonder 'n verlenging van die Amerikaanse Kongres kan die gevolge vir die Suid-Afrikaanse ekonomie baie ernstig wees en ons het al daaroor gepraat. Vir die laaste 25 jaar was Agoua 'n lewensaar vir Suid-Afrikaanse uitvoerders na die VSA. Dit het ons boere, vervaardigers, veral die motorbedrywighede, tariefvrye toegang gegee tot Amerika se enorme verbruikersmark. Agoua het 'n buitelandse belegging na Suid-Afrika gekanaliseer, werkskepping bevorder en nywerheidsontwikkeling ondersteun. Maar die laaste week hang onsekerheid swaar in sakegeleedere. Ek dink veral na die besoek van minister Paakstel en as ook die president, president Ramaphosa in die VSA, wat geen beduidende toekoms oor handelstariewe of AGOA opgelewer het nie. Met die huidige 30% tariewe en die AGOA-program wat volgende week eindig, gepaard met nuwe wetgewing voor Kongres en die Senaat, wat 'n volledige hersiening van die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA eis, is die toekoms van hierdie kritieke handelsverhouding onduidelik en onseker. Ek dink as 'n president van SACOSA praat ek namens ons lede wat voorberei die vir die volle impak van hierdie oomblik. Partylede beplan verhoë koste, ander vir gekanselleerde kontrakte en vir baie gaan dit baie moeilike gesprekke wees wanneer AGOA tot op 'n einde kom en weggeneem word van Suid-Afrika. Ons boodskap is egter baie duidelik. Besigheid het stabiliteit nodig. Besigheid het voorspelbaarheid nodig en ons het nodig dat die Suid-Afrikaanse regering na vore tree en hierdie in plek plaas vir ons as besigheidsmanne.
So is jy besig om te sê AGOA gaan tot 'n einde kom. Daar is te min gedoen sover.
Ek dink ons is besig om uit kritiese tyd uit te hardloop. Ons sien dat van die ander lande in SADC spesifiek Lesotho, Eswatini, het gesprekke gevoer met Amerikaanse kongresleiers oor hulle insluiting binne in AGOA. Maar kom ons wees eerlik, die blote feit dat ons voor die Kongres en die Senaat wetgewing het wat gepromoveer word deur senior leiers aan beide kante van die politieke spektrum om die handelsverhouding met Suid-Afrika te hersien, maak dit baie moeilik om te sien hoe Suid-Afrika gaan aanhou bly in AGOA en voordeel trek uit AGOA uit. En soos ons self weet, net in die motorbedryf, volgens Namasa, is daar amper 80.000 werksgeleenthede wat in die slag kan bly. En ons het nie regtig hierdie week gesien dat dit op die tafel was vir bespreking nie. Ons het ook nie noodwendig gesien dat die gesprekke wat minister Taal gehad het of die president gehad het, het in daai rigting ingelei nie. So ons is baie bekommerd op hierdie stadium.
Kan die Suid-Afrikaanse besigheidssektor sakelei 'n verskil maak? Moes hulle 'n verskil gemaak het? Was hulle betrokke by hierdie gesprekke die week?
Ja, ek dink wat baie hartseer is dat die president en die ministers het gepraat met Amerikaanse besighede wat besigheid doen in Suid-Afrika. Hulle het gepraat met Citibank, hulle het gepraat met Amazon, maar Suid-Afrikaanse klein sakemanne en Suid-Afrikaanse besigheidsmense in die VSA was nie by die tafel ingesluit gewees nie. Ons het probeer om 'n geleentheid te kry om deel te wees van die gesprekke, maar die gesprekke was gevoer tussen die Amerikaanse besigheidskamer en ons Suid-Afrikaanse minister delegasie as ook die president en nie met ons nie. En ek dink op hierdie stadium doen ons als in ons vermoë om hande te vat met enige ander groepering wat VSA toe kom om te kyk hoe kan ons Suid-Afrika se saak stel en seker maak dat Suid-Afrika deel van AGOA bly en ook dat ons tariewe hersien word. Ons vat het op vlak af, ons praat op vlakke buitenkant Washington DC met senatore en met congreslede in state waar ons lede werk, waar ons lede fabriek het, waar ons lede besigheidsbelange het, om te kyk hoe ons daar so 'n verskil kan maak, want ons sien nie noodwendig dat dit gebeur om die tafel tussen die Suid-Afrikaanse regering en die VSA se handelsverteenwoordigers nie.
Hey, dankie Neil, dit was Neil Diamond, president van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die VSA. Hy het gesels oor die jongste verwikkelinge rondom AGOA en tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoere. Nerina, dis nie goeie nuus nie, dis amper of ons weer planne maak, maar wanneer dit by die uitvoering kom, wanneer mense moet hulle werk doen, dit net eenvoudig nie gebeur nie.
Ja, dit is definitief en daar is geen twyfel dat dit spesifieke sektore in die Suid-Afrikaanse ekonomie baie meer direk gaan beïnvloed as ander. Ons moet ook in gedagte hou, AGOA gaan nie oor Suid-Afrika nie. AGOA is 'n baie breër handelsooreenkoms en ek weet nie of ons as Suid-Afrika noodwendig die vermoë het om dit regtig te kan verander nie. So dit is grotendeels, dink ek, buite ons beheer. Dit voel vir my in 'n mate of ons, en ek het baie waardering vir Neil se posisie, want hy is spesifiek in die VSA. So dit is waar sy verwysingsraamwerk is. Maar ek dink, as Suid-Afrikaanse maatskappye, as Suid-Afrikaanse ekonomie, as die Suid-Afrikaanse boere, dink ek, sal ons tyd baie beter spandeer word as ons eerder fokus op waar is ander moontlike markte. Om dinge ook net in perspektief te stel, die 30% tarief is groot, maar dit is van toepassing op net omtrent 1/3 van ons uitvoere na Amerika. In totaal verteenwoordig dit minder as 3% van die totale uitvoere van Suid-Afrika. So ja, uit die aard van die saak, motorbedryf, jy weet, veral die sagte vrugte boerebedryf, daar is dit 'n geweldige impak, maar vir die land, ek weet, as 'n geheel, is dit regtig nie so 'n groot faktor nie. En ek dink net, as 'n totale ekonomie, dink ek, kan ons tyd baie beter spandeer word om te fokus op moontlike handels, ooreenkomste en belange, waar ons meer beheer het oor wat die uitkoms daarvan sal wees.
Jy sou net graag wou sien dat as jy iets kon doen, dat jy dan ten minste probeer.
Nee, verseker, maar jy weet, ons is ook nie, definitief nie, ons is nie eintlik op die Kersfeeskaartjie lys van Amerika op die oomblik nie. Jy weet, Kibisi Jonas is aangestel as 'n spesiale afgevaardigde. Hy kan nie eers 'n visa kry om in Amerika te kom nie. So jy moet ook vir jouself afvra, wel, jy weet, ons kan probeer en doen soveel so wat ons kan van ons kant af, maar ook nie tot op 'n punt. En so ja, ek, soos ek weer eens sê, ek het baie waardering vir wat Neil en sy mense doen, en dit moet hulle fokus wees. Hulle is daar in die VSA. Ek kyk het van uit soort van 'n plaaslike perspektief uit en sê, mens moet dalk liewers jou energie gebruik waar jy 'n beter waarskynlikheid het van 'n positiewe uitkoms. Ek dink nie die soort van onderhandeling met Amerika is regtig die beste gebruik van ons tyd en energie op hierdie stadium nie.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. RSG Geld Sake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie insigsel word aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Die plaaslike aandelebeurs het vanjaar al sy op- en aftraandes gehad, maar daar is duidelike temas wat uitstaan. Goud het nuwe hoogtepunte bereik, die platinumgroep metale het momentum gekry en beleggers hou fyn dop hoe rentekoerse beide plaaslik en in Amerika 'n invloed op die mark kan hê. Ek het vroeër gesels met Hannes van der Berg, medehoof van Suid-Afrikaanse aandele by 91. Hannes, goeiemiddag, welkom by die program. Kom ons begin so 'n bietjie met 'n terugblik. Hoe het die JSE tot dusver verjaar gevaar en watter sektore het die prestasie oorheers?
Dis 'n baie interessante jaar tot dusver. As jy in Desember vir my sou gesê het ons gaan in die derde kwartaal van verjaar hier by 25 en 30% opbrengs op ons indeks kry, sou ek jou teen nie geglo het nie. Maar soos jy tereg uitwys, dis baie spesifiek tot spesifieke areas en in hierdie geval die Hulbron indeks, jou goudaandele en jou platina maatskappye verduidelik om die waar te sê vir jaar se opbrengs. Die aandele in die goud indeks Anglo Gold Goldfields het meer as verdubbel, 170 en 180% op vir die jaar en Pala Platinum is 150% op vir die jaar, so jy het jou geld meer as verdubbel. Valterra is 140% op vir die jaar. So die hulpbronne indeks is al 100% op en 20% of 'n bietjie meer van ons algemene indeks. So die hulpbronne verduidelik effektief die opbrengs vir die jaar en dan het jy nog so 'n bietjie Naspers en British American Tobacco wat jy ook al kan bytel.
Ons het gesien as ons kyk na die statistieke, inflasie laer as wat verwag is, word selfs nou weer oor moontlike rentekoersverlagings gepraat hier en oor see. Gister was die verbruikingsvertroue egter aansienlik laer as wat voorspel is. Wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse maatskappy en veral die banksektor gegeewe dat die verbruiker steeds onder druk is?
Ja, die ander kant van die indeks is eintlik nou waar jy nie soveel opbrengs gesien het nie. Die bankindeks is 2% op vir die jaar. As jy nou dividende bytel, het jy nou seker so 'n bietjie meer as dit gekry. Die kleinhandelsektor is 25% af vir die jaar. Ons het nou onlangs 'n konferensie bygewoon waar ons met die bestuursspanne van hierdie maatskappye gesels het en die boodskap terug in kort is eintlik maar dit gaan moeilik met die verbruiker in Suid-Afrika. Ons het al gedink die lae rentekoerse, die lae petrolpryse gaan deurfilter in die ekonomie tot beter groei in reële terme relatief tot 'n lae inflasiekoers. So jy gedink dat die verbruikersbesteding sal meer positief wees. Die banksektor is interessant, om waar te sê, ons hou baie van die banksektor, ons het 25% van ons fondse daarin ook geallokeer. So die groei wat jy gaan kry verdienstegewys van banke is 8 tot 10% afhangend van watter bank jy kry, Capitec is dubbel dit. Maar dan gaan jy boop dit ook nog 'n dividend kry van 6, 7, 8%. So jy sou verwag dat jy 14, 15% opbrengs van die banke gaan kry en die prys wat jy tans daarvoor betaal is verskriklik aantreklik. Absa is teen 'n 5,5 keer prysverdienste verhouding. Jy kan kyk na Nedbank 5,5, Standard Bank 7, First Rand is rondom 8. So definitief baie aantreklik geprys en jy het verwys na rentekoerse. Een van die dinge wat my verbaas het oor die afgelope paar maande is dat ons Reservebank moes eintlik ook rentekoerse onlangs weer verlaag het. Ons het gesien in Amerika dat rentekoerse met 25 basispunte 0,25% laer is. En gegewe waar ons inflasiekoers tans is, ons het tans 'n 3,3% inflasie nommer gekry jaar op jaar en die mark het 3,6 verwag, so inflasie is laer as verwag. Maar ons Reservebank het nie rentekoerse gesny nie, want hulle wil graag inflasie hou naby aan die teiken van 3%. So die verbruiker sou beter afgewees het met verdere rentekoersverlaging, maar nou ons Reservebank probeer om die inflasiekoers naby aan 3% te teiken.
Jy sê niks daaroor nie. Is dit positief of negatief, die Reservebank wat nie 'n skuif maak nie? Nou, as jy verskillende kenners vra, dan kry jy verskillende antwoorde daarop.
Super frustrerend. Aan die een kant verstaan ek wat hulle probeer doen oor die langtermyn en in kort, ons probeer ons inflasie kry naby aan ons ontleikende marke vriende. So as jy gaan kyk waar ander ontleikende mark, ontwikkelende markte se inflasiekoers en se rentekoerse sit, probeer ons in ook laag hou, wat beter inflasie, laer rentekoers op die langtermyn en moontlik ook 'n sterker geldeenheid sal beteken. Maar aan die ander kant, ons ekonomie het groei nodig en ons het nodig om werkskepping as 'n hoofprioriteit te plaas en een van die beste maniere om dit te kry is 'n sterker groei en ons het nou net gepraat oor die verbruikersvertroue wat laag is. Dis 'n geleentheid wat ons het om nou rentekoerse soos wat in die res van die wêreld gebeur aan te hou sny. Ek moet sê, dis dalk korttermyn medisyne vir beter langtermyn gesondheid. So ons moet dalk net 'n bietjie geduldig wees en hopelik kan ons dan in volgende jaar op hierdie stadium verwag die mark nog 2 verdere rentekoersverlagings. So kom ons sien uit daarna in 2026.
Die Amerikaners verwag nog verdere rentekoersverlagings hierdie jaar. Hulle sê nou nie meer spesifiek wanneer dit gaan gebeur nie. Wat beteken dit vir aandele wêreldwyd, spesifiek vir die ontleikende markte waarvan jy nou gepraat het, so Suid-Afrika?
Ja, dis 'n interessante een. Die Federale Reservebank in Amerika het nou onlangs 25 basispunte gesny en hulle sit vir jou 'n vooruitskatting uit min of meer hoe die komitee dink oor rentekoersverlagings en die konsensus is as mens daarna kyk is dat ons moontlik nog 2 rentekoersverlagings in Amerika gaan sien vir jaar en dan dalk nog 1 of 2 in volgende jaar. So ons kyk seker na 3 of 4 rentekoersverlagings daar. Wanneer ons kyk na verskillende geografieë of verskillende ekonomieë, dan kyk ons na die groeikoers in 'n ekonomie, ons kyk na die rentekoers in 'n ekonomie en ons kyk na die inflasiekoers in 'n spesifieke ekonomie. Die interessante deel is dat die Amerikaanse ekonomie is besig om te verstadig weens tariewe en onsekerheid en verbruikersbesteding van die goed wat ons nou sopas genoem het. Hulle Reservebank is in 'n posisie wat hulle wil rentekoerse verlaag om te kyk na die arbeidsmark en dit te ondersteun. Al hierdie faktore is potensieel goed vir ontwikkelende markte soos ons, want wat dit beteken is as dit 'n swakker Amerikaanse geldeenheid, die Amerikaanse dollar en Dis ook hoekom ons sien die rand so versterk. Soos ons nou vandag gaan kyk rondom R17.40 en hy het op 'n stadium na R17.30 toe ook gegaan. So dit beteken dat geld begin kyk na areas waar daar beter groei is, waar daar dalk hoër rentekoerse is. En dit is goed as ons kan deelneem aan daai groeipartytjie wat nie net in die hulpbronsektor is nie, maar moontlik ook in die verbruikersektore en in die banksektor kan wees.
En is dalk net kortliks is daar nog waarde in goud en platinum, hoe kyk jy daarna?
Ja, dis 'n baie goeie vraag. As jy kyk na hierdie edelmetale, goudpryse is 40% op vir die jaar, die platinumpryse is 70% op vir die jaar. Die platinumpryse is nou rondom 1550. Daar's baie redes hoekom hy soveel op is. As 'n mens gaan terugkyk oor die afgelope paar jaar, ons het nie baie kapitaal spandeer aan nuwe produksie nie. Suid-Afrika produseer 'n geweldige groot deel van die wêreld se platinum. So daar's nie nuwe produksie wat aanlyn kom nie. En daar was sekere faktore wat die vraagkant vir platinum positief verander het. Almal het gedink elektriese voertuie gaan die hele wêreld voort rondry. Nou kom hulle agter dis nie so maklik om vanaf Durban na Johannesburg toe te ry as jy nie seker of jy jou kar kan laai langs die pad nie. So die penetrasie of die opneem van elektriese voertuie is stadiger as verwag. Dan ook is dit interessant met die goudprys wat so sterk is, het die juweliersmark begin draai na platinum en dit begin koop en dit het ook platinum saam met goud laat toeneem. So in my opinie dink ek dit gaan altyd oor hoeveel voorraad is daar bo die grond. Ons weet die vervaardiging of die produksie ondergrond is nie besig om te groei nie. Daar's net 'n sekere profiel van vervaardiging of mynwese wat dit gaan lewer. Maar nou het jy eweskielik vraag wat toeneem en nou wil almal weet hoe gaan ek voorraad verseker? En dit beteken dat ek dink daar's nog 'n bietjie momentum agter die platinumprys en ons analise wys ook dat in hierdie tye van onsekerheid sentrale banke wat almal onseker is oor die Amerikaanse dollar en die politieke omgewing en die fiskale omgewing beteken dat goud ook 'n goeie metaal is om in te belê en iets is waaraan mense jouself kan verskans en as jy sien waar rentekoerse hier op pad is, is goud se opbrengs een wat sin maak. So ons dink daar's nog 'n bietjie momentum agter hierdie twee of drie metale.
Baie dankie Hannes. Dit was Hannes van der Berg, medehoof van Suid-Afrikaanse aandele by 91. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur 91. Beleef vir 'n wêreld van verandering.
Ons kan net hier bly. Vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het. Standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspann. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. RSG Geld Sake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis Fred Hand, ons gesels oor persoonlike geld sake. Vanaand kyk ons na iets waaroor mense dalk nie graag dink nie, 'n mediese noodgeval. Ons dink dikwels dit gaan net ander tref totdat ons eie gesin raak. Hoe gereed is jy finansiëel om so 'n krisis te hanteer? Ek het vroeër gepraat met Erik Jordaan, direkteur van Crew Invest. Erik, goeiemiddag. Mense het dikwels die idee dat 'n ernstige mediese noodgeval eintlik net met iemand anders gebeur. Hoekom is dit belangrik om juis nou finansiëel voor te berei daarvoor?
Baie mense dink altyd dat so 'n gebeurtenis het met iemand anders te gebeur, maar die dag wanneer dit met jouself gebeur is wanneer jy die belangrikheid self van verstaan om te beplan en jou familielede, naaste familielede in kennis te stel en bemagtig met genoeg inligting sodat hulle daai situasies kan hanteer so bes moontlik.
Een van die kernpunte wat jy in die artikel op Moneyweb na verwys is die toegang tot fondse. Hoe kan gesinne verseker dat in 'n noodgeval hulle nie hulle dag tot dag finansies ontwrig nie, of is dit eintlik maar 'n onmoontlike taak?
Dit is 'n uitdaging, maar met goeie beplanning kan mense dit tot 'n minimum beperk. Ek dink daar's twee dinge waarna mense moet kyk in daai situasie. Die eerste ene is om te kyk na waar mense toegang kan hê tot 'n noodfonds en dan is dit belangrik om verseker te maak waar daar 'n man en vrou betrokke is dat daar nie al die noodfondse in een individu se bankrekening gehou word nie, sodat die persoon wat dan die besluite moet maak in daai situasie toegang het tot fondse om dinge soos 'n hospitaalrekening te betaal ensovoorts. So dit is die eerste belangrike aspek wat mens nou moet in gedagte hou om seker te maak dat nie al die noodfondse in een persoon se bankrekening gehou word nie. Die tweede deel daarvan is om te kyk na die dag-tot-dag betaling van dinge soos debietorders ensovoorts wat tipies van een persoon se bankrekening geneem word. Ek dink daar is dit belangrik om vooraf byvoorbeeld 'n gemagtigde persoon aan te stel op jou bankrekening wat kan toegang hê daartoe om sekere skuiwe te kan maak wanneer daai tipe van situasie opduik, of tydens ook om 'n persoon wat jy in vertrou en goed vertrou wat jy dan jou toegang tot die rekening en jou wagwoord byvoorbeeld mee kan deel sodat daai in so 'n situasie dan wel toegang tot jou rekening kan kry.
Hulle verwys ook in die artikel na die belangrikheid van dekking soos inkomste, beskermingsvoordele en opdatering van beginsigtes. Wat 'n tipe foute sien jy maak mense gereeld?
Ja, ek dink veral in terme van inkomste beskerming is iets wat baie mense nie altyd goed verstaan nie. So die doel van 'n inkomste beskerming voordeel is deel van jou risikodekking polis, is om jou inkomste wat jy verdien op 'n maandelikse basis te vervang in die situasie wanneer jy self nie meer kan werk nie of ongeskik is om te kan werk. So daarom is die belangrike aspekte daarna te kyk is om te byvoorbeeld te verstaan wat is die wagperiode voor daardie dekking begin betaal. So dit kan enigiets van 7 dae wees tot 90 dae of selfs langer. So indien jy nie genoeg toegang het tot kontant om daardie wagperiode te oorbrug nie, is dit dan belangrik om te verstaan wat daai wagperiode is en wanneer die betaling dan gaan begin. Tweedens is dit ook belangrik om te verstaan wat so tipe van dekking dit is. Met ander woorde, dek dit jou indien jy nie jou eie spesifieke beroep meer kan vervul nie, of dit 'n meer algemene dekking is om te sê dat indien jy enige ander werk byvoorbeeld ook kan doen, sal daai dekking in daai situasie nog steeds betaal of nie. So dit is belangrik om met jou finansiële adviseur deur jou polis te gaan en te verstaan hoe daardie dekking spesifiek dan sal werk.
Ek reken net laasens 'n groot deel van ons lewens is maar digitaal. Wat is 'n digitale testament en hoekom word dit al hoe meer gewild en dalk noodsaaklik?
So digitale testament is eintlik deesdae iets wat baie belangrik is. Dit is nou nie 'n formele dokument soos 'n testament wat dan bepaal waar jy bates vererf nie, maar digitale testament is meer waarin jy bepaal hoe jou digitale footprint wat jy dan het terwyl jy lewe, byvoorbeeld jou rekeninge soos op Facebook, Instagram, Twitter, al daardie tipe van sosiale media. Daai digitale testament bepaal dan hoe jy graag sou wil hê met daardie rekeninge gehanteer moet word na jou afsterwe of indien jy onbevoeg raak om dit self mee te hanteer. So is baie belangrik dat iemand weet hoe daardie rekeninge mee gehanteer moet word, dan ook hoe om toegang te kry tot daardie rekeninge. So, dit is baie belangrik om dit so 'n dokument in op te stel. Dit is 'n informele dokument, maar dit is belangrik om so iets te hê sodat jy met al daardie tipe van rekeninge en plekke waar jy op sosiale media dan in teenwoordigheid het, hoe jy daarmee graag sou wil hanteer indien jy die dag nie meer daar is nie.
Baie dankie Erik, dit was Erik Jordaan, direkteur van Crew Invest, oor hoe ons gesinne kan beskerm teen die finansiële gevolge van 'n onverwagte mediese noodgeval.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Ons gebruik vanaand weer hierdie deel van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Ek het twee gaste wat my help, Nerina Visser van ETF SA steeds met ons en Jannie Lou van Portfolium sluit ook nou aan om te help. Goeienaand Jannie, welkom by die program. Ons eerste vraag, as ek vir jou kan vra, is van Tony. Hy sê sy navraag is oor die boedelbelastingwet en hy stel dit so, egpaar is binne gemeenskap van goedere getroud het gesamentlike testament albei is 80 jaar oud. Die testament bepaal dat die langslewende die enigste erfgenaam van die boedel gaan wees. Hy noem 'n hipotetiese boedelwaarde 8 miljoen rand waarvan 5,4 in vaste deposito's en spaarrekening is wat maandeliks 'n rente inkomste voorsien. Hy sê daar is geen polisse, anniteite of pensioen inkomste nie, ook geen skuld nie. Die oorblywende 2,6 miljoen is waarde van ander bates soos sy huis, motors en so aan, hipoteties natuurlik. Tannie verstaan uit die wet, spesifiek artikel 4Q, dat die belastingpligtigheid eers in werking tree as die langslewende sterf. So as die eerste gade sterf, dan is hy nie die oorlewende gade dan nou nie belastingpligtig op die boedel nie. Hy vra of ons dit ook so verstaan.
Goeienaand Tinus en goeienaand ook aan al die luisteraars. Ek hoop die meeste mense het al ietsie koud in die hand, want hierdie is nogal 'n gewigtige saak vir 'n vrye hand. Ek dink is 'n baie relevante vraag en ons moet dalk begin deur net gou vinnige onderskeid te maak in eenvoudige terme tussen artikel 4Q en artikel 4A van die boedelbelastingwet. So artikel 4Q sê dat enige bate wat aan 'n gade bemaak is, dat daai bates dan uitgesluit is in die berekening van boedelbelasting. Artikel 4A verwys na die boedelbedrag wat die uitsluitsel by die berekening van boedelbelasting, jy weet tot volg. Die meeste mense ken dit as die 3,5 miljoen rand uitsluitsel wat elke individu deursaaks ontvang. Nou in Tony se geval is sy totale bates van 8 miljoen in die boedel, jy weet so, en as hy dit ten volle dan bemaak in sy gade, dan val die volle 8 miljoen binne die uitsluitsel van artikel 4Q. So daar is geen boedelbelasting betrokke by die afsterwe van Tony. Maar, wanneer sy gade egter te sterf kom, sal daai bates wel onderhewig wees aan boedelbelasting. Maar dan tree artikel 4A weer in. So Tony verstaan heeltemal reg dat die boedelbelasting impak gaan by die afsterwe van die langslewende wees. So eintlik by die langslewende maar al die geld probeer spandeer voor afsterwe, dit is al net 'n grapie. Jy weet, en dan is nou ongelukkig, soos hulle sê, daar is nou net twee seker goed in die lewe, dit is dood en belastings. Tienus, ek dink, as dat daar tyd is, wil ek daar net vinnige additionele scenario verduidelik. So, kom ons voorstel dat Tony 4 miljoen van sy 8 miljoen aan sy gade bemaak, en die ander 4 miljoen aan sy kinders. Dan gaan die 4 miljoen aan sy kinders onderhewig wees aan boedelbelasting, nadat die artikel 4A toelating van 3,5 miljoen afgetrek is. So daar gaan 500 000 rand onderhewig wees aan die 20% boedelbelasting.
So, hy het die tweede deel van sy van die vraag, Jannie, hy sê, is daar 'n korting betrokke wanneer die langslewende gade dan nou ook sterf. Jy het nou verwys na die 3,5 miljoen. Is dit waarna hy verwys?
Dis presies waarna hy verwys. Dis artikel 4A, dis die 3,5 miljoen.
Okay.
So die 3,5 miljoen is per individu. So eintlik tussen die twee gades het hulle 'n 7 miljoen rand korting. Jy weet by afsterwe.
Okay. Irina, die tweede vraag anoniem Gerard kom terug na 'n vraag wat ons gisteraand met Johan en Elke bespreek het, hy vra oor beleggings in aandele, wat nou 80% van die Amerikaanse pensioenfonds beleggings uitmaak. Hy vra of jy beursverhandelde fondse ook eintlik as 'n aandeel sien, of hang dit maar af van watter een van hierdie beursverhandelde fondse jy koop.
So Gerard, dankie vir die vraag. Die feit dat jy hierdie beursverhandelde fonds op die aandelebeurs koop, maak dit nie 'n aandeel nie. Wat dit 'n aandeel sal maak is as die onderliggende beleggings binne in die beursverhandelde fonds aandele is, dan is dit 'n aandeel. Maar as die onderliggende beleggings byvoorbeeld staatseffekte is, dan is dit 'n staatseffek. As die onderliggende belegging fisiese goud is, dan is dit fisiese goud wat jy koop. So net soos met effekte trusts, gaan dit oor wat is binne in die beursverhandelde fonds wat bepaal watter tipe van bateklas is jou belegging met ander woorde.
Dan vra jy of as 'n mens na die samestelling van elke beursverhandelde fonds kyk, of daar minder risiko gedra word in so 'n fonds as wat 'n mens 'n enkele aandeel koop, wat dan nou ook mag deel maak van so fonds, of dan nou in eerder in 4 verskillende individuele aandele belê, selfs al maak hy dieselfde aandele uit as wat in die fonds. Hy vra of die fondsbestuurder ook 'n rol speel in die risiko.
So kom ons begin by die eerste ene. Ja, absoluut. 'n Belegging in 'n beursverhandelde fonds wat in 'n gediversifiseerde of in 'n mandjie of in 'n hele klomp aandele belê, is noodwendig laer risiko as om in 'n enkele aandeel te belê. Dis maar bloot die diversifikasie wat daar ter sake is. So dit gaan jy noodwendig kry. Die vraag oor moet 'n mens na die fondsbestuurder oor kyk is 'n baie interessante ene, want wanneer dit kom by 'n indeksnavolgingsfonds, en meeste beursverhandelde fondse is indeksnavolgingsfondse, maar ons kry ook fondse wat aktief bestuur word. En mens kry dieselfde in effekte trusts, net so terloops, nie alle effekte trusts word aktief bestuur nie, daar's van hulle ook wat indekse navolg. Wanneer jy met 'n indeks navolgingsfonds te doen het, maak die fondsbestuurder eintlik glad nie saak nie. Waar jy daar wil kyk is, wat is die indeks? Wie stel die indeks saam? Wat is die reëls waar volgens die indeks saamgestel word? Want dit is jou bepalende faktor wat gaan sê, wat kry ek in hierdie beursverhandelde fonds of dan die effekte trust? As dit 'n aktief bestuurde beursverhandelde fonds of 'n aktief bestuurde effekte trust is, dan is die fondsbestuurder definitief belangrik.
En speel kunsmatige intelligensie ook 'n rol daar?
Dit kan definitief, absoluut. Ons vind toenemend dat kunsmatige intelligensie noodwendig gebruik word in die batebestuursbedryf. So ek dink ons kan maar met veiligheid aanvaar kunsmatige intelligensie speel noodwendig 'n rol.
So derde vraag is 'n soortgelyke fonds. Ek dink hy verwys na die top 40 aandele in Suid-Afrika en dan iets soos die Dow Jones in Amerika. Ewe soortige fondse in verskillende lande of hulle ewe soortige opbrengste lewer. Natuurlik is die Dow Jones baie groter as wat die Satrix top 40 is, maar hy vra persentasie gewys of die groei wat ons in Amerika sien maar soortgelyk is aan die groei wat ons in Suid-Afrika sien. Miskien nou nie vir jaar nie, vir jaar is redelik duidelik dat ons beter doen as die res, maar oor 'n langer termyn.
So nee, daar is om die waarheid te sê geen ooreenkoms in terme van blote feit dat jy met die top aandele in een mark te doen het, maak dit nie dieselfde opbrengste wat jy in die top aandele in 'n ander mark gaan kry nie. Jy het nou gepraat van die Dow Jones wat 30 aandele is, daar's die S&P 500 wat 500 aandele is, die FTSE 100 in Engeland is die top 100 aandele van daai beurs, en nee, hulle die opbrengste verskil radikaal van mark tot mark, van beurs tot beurs, van dit hang absoluut af, wat is die spesifieke maatskappye wat in daardie top 40 indeks of top 100 indeks is en so aan, wat is die samenstelling van daardie indeks, wat se type van sektore het jy blootstelling aan, hoe is hulle ooreenkoms in terme van die ekonomie waarin daai maatskappye werk, so nee, die feit dat jy met die top aandele te doen het, van een mark na volgende, maak hulle glad nie dieselfde nie.
Jannie Bobby van Mosselbaai, ons het so 'n minuut oor, wil graag weet, hy sê hy het nou al 'n paar keer gehoor, sou jy op 65 aftree, moet jy 'n maksimum van 4% van jou kapitaal as inkomste trek, ten einde 'n kans te hê dat jou kapitaal gaan genoeg wees om op te leef tot jy eendag afsterf. Hy vra of die antwoord, die persentasie sou verskil as 'n mens later aftree, sy voorbeeld is 70 of 75, of hang dit te veel af van inflasiekoerse en ander faktore om hierdie som so te maak?
Bobby is eintlik, jy weet, ek wil amper sê, op die merkie daar so. Dit is maar 'n duimreël wat gebruik word. So daar is sekere aannames aan die agterkant, jy weet, soos die inflasiekoers, die groeikoers en die inkomstetrekkingskoers. Nou normaalweg gebruik die ouens 6% as inflasie, 9% as 'n groei en 'n inkomstetrekkingskoers van 5% vir 'n 25 jaar volhoubaarheid. So teen 'n 4% onttrekkingskoers is die inkomste vir meer as 30 jaar volhoubaar. Nou, om later af te tree is altyd beter, want een, jy kry die saamgestelde groei op die kapitaal vir daai addisionele jare, en twee, die punt waar jy, kom ons sê, die volhoubaarheid van daai inkomste skuif ook ons nou tot 'n latere ouderdom. So daar's 'n verskeie maniere wat jy die som kan maak. Jy weet, maar teen 'n 4% koers op 65, wil ek amper sê, jy weet, sal hy nie 'n vreeslike probleem hê nie.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Seker is jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ek is weer Vrydag op diens. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Wees en fees geld, gratis SMS'e geld nie.
Dis waarvoor ons tyd het vanaand. Dankie aan Irina Visser van ETF SA en Jannie Lou van Portfolium vir julle waardevolle insette vandag. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.